Israa'el beellamaa jedhama. Giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo Ethiopian Innovation Center jedhamu hundeessuudhaan geggeessaa jira. Israa'el kalqa teknoolojii kanneen akka teknoolojii ittiin konkolaataa hannarraa eegamu akkaataa daa'immaniin immoo ittiin hordofuu danda'anuu fi kan biroo kan kalqeeridhaa fi kan hojjateedha. Naakor Malkaa Israa'el wajjiniin marii taasise qaba.
Israa'el beellamaan jedhama. Bakkeen dhalattee magaalaa Giinchii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaas magaalaadhuma Giinchii keessatti hin baradhe. Yeroodhuma daa'imummaadhaan jalqabee kalaqa adda addaa irrattiin bobba'an ture. Gara magaalaa Finfinneetti na fidanii teelee keessatti akka baradhu iskoolaarshiippiin argadhe. Achi booda Jimmaa Yuunivarsiitii na qaqqabe. Teekinooloojii ati hojjettu nu gargaaruu danda'a. Gara magaalaadhuma Finfinnee keessatti jechee waan hunda si mijeessinaa jedhaniidha. Taa'ee kolleejjiidhuma Microlink Information Technology keessatti Computer Engineeringiidhaan eebbifame. Digirii lammaffaa koo Cyber Securityidha irratti hin baradhe. Biyya Ameerikaa keessatti Houston University keessatti hin baradhe.
Mee hojii yeroo dhiyootti hojjetteen haa jalqabnu?
Idhaa Ramzaa baay'een akka dhume booda namoota miidhuu danda'a. Paawariinsaa baay'ee guddaadha. Kanaafuu isa paawariinsaa kontiroolii kan godhu sana riimootiidhaan waggaa paawariin haayi ta'ee keessaa balleessuu akka danda'uu fi dhaamsuu fi ibsuu akka danda'u godhee namoota kanarratti hojjetaniif eegumsa lubbuu isaanii iizilii akka hordofuu danda'an sanarra hojjedhe riimootiidhaan waggaa namni tasa qabatame deemanii harkaan qabachuu yookiin ibsaa dhaamsuudhaaf walii gadi kaachuu mannaa akka riimootiitti kiisitti baatu kiisiidhaan akka tuqanii balleessuu akka danda'uudha. VIP controlling system kan jedhamu immoo piroojektii haaraadha. Namoota mootummaas ta'uu danda'a, namoota bakkee guddaa hojjetanii bakkee taa'an irratti waan amanamaa hin hojjennee fi isaan hordofuu akkamitti danda'ama kan jedhu sana isaan sakatta'uudhaaf kan hojjedhe. Waan ambiraa beebii kontiroolling siistam kan jedhudha. Daa'ima akkamitti hordofuu dandeenya? Mana keessatti daa'ima dhiisnee waggaa deemnu daa'imni waa biraa keessa galuu dandeessi yookiin immoo manaa baatee badduu dandeessi? Ijoollee hordofuu kan danda'u maashinii harkarratti hidhama. Mucaan bu'ee soorummaa manaa ba'ee riippoortii akka gochuu danda'uudha. Balaasuu irratti qaqqabee beekuu danda'ama jechaadha akkamitti irratti qaqqabe. Piroojektii ambiraa kaar sekiyuritii siistam kan jedhudha. Konkolaataa hatamayee badee biyyaa balleessuu wayaa lalimmoo yookiin immoo konkolaataan hoo jalaa cabame akkamitti cabuu danda'e kan jedhu sana kaameraa keessa jira. Balballi isaa hoo baname immoo abbaa konkolaataa sana akka bilbiltu nama difirantti nama 10 bilbilti. Namoonni 10 keessaa hoo kaasuu baatte dhumarratti federaal poolisiitti akka bilbiluu galandeessuudha. Asaayinii kan ta'e jechaadha.
Waa'ee bilbilaa magaalaa Ginciitti hojjettee achumaan naa kaasii mudannoo qabdullee achumaan.
Yeroo daa'imummaa koo keessatti waa'ee bilbilaas argee hin beeku dhageessi hin beeku. Akka carraa ta'eetu obboleessi koo inni guddaan gara mana bilbilaa deemna jedhee na fudhatee waggaa deemu maal jechuu keeti mana bilbilaa na fudhattee deemta jedhee waggaadhuma alaala dhaabbadhee ilaalu namni tarree qabatee bilbila. Aga yeroo sana natti fakkaate nama keessa jiraate nama sana dubbisee ba'ee nama sana bilbilaan argadhe kanaan jedhanitti fakkaate. Waggaa ba'ee booda akkamitti argatte jennaan gaafannaan shiboo kana keessatti darbee magaalaa Finfinnee keessatti kan jiru dhufeenaan jedhe. Kun akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu sanarratti kan ka'e. Kanarraa achi deddeebi'ee dallaa sana keessatti waggaa ilaalu shiboo maramee yookiin diishiin isaanii maanfaalfal mammarameen ilaallaan gara manaatti deebi'ee yeroodhuma daa'imummaadhaan jalqabee raadiyoonii fi sa'aatii fa'a caccabaa fa'a walitti guuree suphuun jalqabee ture. Maqaa isaanii addaan baasee dadhabe malee IC jedhee waa'ee IC otoo hin beekin gurraattittii kana paastarii buraaburree kana jedhee maqaa moggaase isaan maal akka hojjetan akkasumatti quba qabee. Kanaafuu akkuma raadiyoonii sana dhageenyi sana namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo si dhageeraa yookiin immoo irra deebiitii natti mee jedhee namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo itti mee een si dhageeraa otoo naan jedhee yeroo sana bilbilli ta'ee jechaadha. Bilbilli piriisipilii kanaan hojjete kan jedhu isaan sammuu kootti naa dhufe. Waggaa yaaluu akka carraa ta'ee sagalee alarra kan dhaga'amu hundatu manatti naa dhufe. Gara sagalee tokkotti akkamitti fiduu danda'a kan jedhu sana yaala. Maqaa kana filtar kan jedhu barumsaan kan argadhe malee yeroo san sagalee adcaa'e kana walitti kan fidu jedhee nan yaada ture. Diishii jedhee tirii biddeenaa irraa qaxaqaxee gubbaarra kan kaa'u harkisuu danda'e. Achii jalqabeen naannoo keenya keessatti lakkaa'u namoonni akka barbaadan bilbiluu akka danda'anii godhee bilbila sana kanan hojjedhe yeroo dhuma daa'imummaa kooti.
badhaasii ati argatte illee jira.
Badhaasa kanan argatte gara paatantii sadiin qaba. Akka addunyaa irratti sertifikeeshinii 36 qaba. Internaashinaaliitii fi Jiinas Yaangi Itoophiyaa The First Africa jedhamee awwaardii sana argadheera. Googilii irratti maqaa koo Israa'el Beellemaa'o jedhaman awwaardota amma ammaatti argadhe sana hunda achirra jira.
Keessumaa jallisee hojii wal qabatee waan hojjette qabdaa kanneen biroos jiru. Hojiiwwan kalaqaati hojjette kunneen hangam uummata bira qaqqabuu danda'u? Hangamatti kanneen qaqqaban jiru?
Piroojektoota baay'een harka jira. Piraaktikaalii biyyittiin kun akka itti fayyadamtu barbaadeen ture. Ijoollummaadhaan sana yaada ture. Akka carraa ta'eet mootummaa hojiin hojjedha ture yeroo baay'ee. Kanaafuu achu mootummaan itti fayyadamaadhuma ture malee akka oofishaalii akka biyyaatti namootaaf oofishaalitti kan gale hin jiru.
Kanneen fayyadamuu barbaadan wantoota hojjettee akkamiin fayyadamuu danda'u isarratti wanta ati yaaddee jira? Yeroo ammaa kana dhaabbata hundeessitee hojii wal qabsiistees wanta ati kaasuu dandeessu yoo jiraate?
Biyyi koo fayyadamuu qabdi, namoota kootu fayyadamaa qaba. Kanaafuu akkuma biyyaatti piroojektoota ani qabuu fi aayidiyaa ana qabu immoo tireenii godhee namootni akka fayyadaman itti innoveeshin seentar jedhee dhaabee dhaabbata riisarch seentarii dhaabeera. Riisarch seentarii kana keessa taa'ee piroojektoota barbaadan sana hunda akka fayyadaman fakkeenyaaf akka jallisiidhaaf qamadiis jiraachuu danda'a, xaafiinis jiraachuu danda'a, oggaa jallisiidhaaf fayyadamu. Jallisiin sun akka teknoolojiitti akka geeddarame teknoolojiidhaan akka obaasuu danda'u sana fakkaafatu sana hunda hojjedheera. Amma kaampaniin kun istaablishii kana godhee gara biyya Ameerikaan eeggan gale gara waggaa 7 tureera. Amma deebi'ee dhufeera. Ji'a 3 ta'eera. Ji'a 3 kana keessatti piroojektoota na bira jiranii fi piroojektoota tiimii koo wajjin kan jiran hunda gara namatti akkamitti qaqqabuu danda'u kan jedhu sana irratti xiinxallee itti deemaa jirra. Jalqabbiirra jirra. Gara distiribuutii gochuufan yaalaa jira. Rabbi na gargaare. Akkuma carraa ta'ettis mootummaanis na bukkee dhaabbatee na gargaare. Waa baay'ee biyyattii keenya geeddaruu dandeenye jedhee na yaade.
Dargaggootaaf wanta dhumarratti dhaamtu yoo jiraate?
Dargaggoota abdii hin kutatiin. Abdii kutannaanan waa barbaadan biratti yookiin immoo fageenya deemuu dandeessan sanarratti gufuu isin baay'achuu danda'a. Waggaa gufuu isinitti baay'atu gufuu sana akkamittan darba kan jedhu sana yaaduu qabdu malee gufuun san duubatti isin hambisuu hin danda'u. Ta'uusarra jiru. Kanaafuu akkuma barbaadan fiigaa, akkuma barbaadan deemaa, sammuu keessan amma dhumaatti fayyadamaa, lubbuutti amma jirtanitti waan barbaadan achiivmentii waan barbaadan irratti qaqqabuu akka dandeessan agarsiisa.
Dargaggoo Israa'el Beellemaa, maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf maqaa sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha.
Nagaa naa ta'e.